Campus FM jipprezenta Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Imexxu l-programm Father Joe Borch u Professor Marian Lauri.
Jien Father Joe Borch flimkien ma' l-kollega tiegħi, Professor Marian Lauri nistennukom għall-edizzjoni oħra tal-programm. Mhux l-aħħar kelma. Fil-programm tal-lum ħan nitkellmu fuq addictions u l-mistiedna tagħna fl-istudju għall-professur Marilyn Clark. Nsellimlek.
Banġu Marilyn, banġu.
Ejn, bdew biex nifhmu fuq x'għan nitkellmu. Ħan qed ngħidu dil-kelma addiction li sibna fid-diffikultà anke kif nittraduċuha bil-Malti. Għax forsi miflok kelma rridu frażi, ma nafx imma meta tajt addiction, x'jiġifieri? Jiġifieri jekk jien dilettant ħafna tal-bolli u dejjem fadar il-bolli, dik addiction għandi xi tkun addiction.
Kif fil-fatt din hija kelma m'hemmx ħafna qbil fuqha. Ir-riċerkaturi, l-akkademiċi, anke l-professjonisti, mhux kulħadd jaqbel ta' xi tfisser il-kelma addiction. U di naħseb primarjament iġi mill-fatt li hemm ħafna modelli tal-addiction, ġifri skont inti minn liema disċiplina ġej. Jekk int ġej mid-disċiplina medika ħadd tifhem b'addiction ċertu affarijiet. Jekk inti psikologu ħadd tifhem affarijiet oħrajn. Soċjologu.
Ebben jiena tu eżempji, ġifri meta tgħidli nifhem ċerti affarijiet. Nifhem.
Okej, mela hemm per eżempju, persuna medika minn dik il-professjoni, ħafna drabi ħadd ħares li addiction bħala problema fiżjoloġika. Ħadd ħares li l-bidliet li jisir fil-moħħ.
Il-ġisem ma jistax jgħaddi mingħajra.
Eżatt, primarjament il-bidliet li jsiru
fl-organi tal-ġisem.
Fl-organi tal-ġisem, speċjalment fil-moħħ, fil-bidliet ta' neurotransmitters, eċċetra. Ġifieri u t-tendenza fil-professjoni medika hu li nħarsu li addiction bħala disease, bħala marda. Hemm ovvjament professjonisti oħrajn, riċerkaturi akademiċi, pereżempju mid-disċiplina tas-soċjoloġija li ħarsu li addiction preparament bħala problema soċjali. Jarfu u
jaċċettaw
fil-fatt li hemm bidliet fiżjoloġiċi fil-bniedem, però jenfasizzaw il-fatt li min għandu tendenza li jkun addicted ħajġi minn ċertu aspetti tas-soċjetà. U hemm ċertu riski u definizzjonijiet li s-soċjetà tagħti, pereżempju, min jaħdem ħafna ma nsejħulux addict imma min jużu sustanzi ħa nsejħulu addict. Ġifieri hija xi ħaġa li hija kostruita mis-soċjetà. Il-psikologi min-naħa tagħhom ħarsu li l-problema bħala xi ħaġa li iżjed fil-personalità tal-bniedem jew fil-istorja ta' kif żviluppa l-bniedem. Hemm modelli ħor importanti ħafna li huwa kontestat ħafna li nies li huma addicted xorta għandhom ċertu għażliet u naħseb din hija l-pivot fuq xi xiddur li xu tal-addiction għax ħafna nies u anki pereżempju fid-DSM li huwa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, il-pivot tal-ixu tal-addiction huwa nuqqas ta' kontroll. Ġifieri il-persuna ma jistax ma jagħmilx dik it-tip ta' behavior.
Ġifieri m'hemmx libertà.
M'hemmx libertà. Allura din iġġib
Compulsion,
il-kelma compulsion, però din iġġib ħafna mistoqsijiet. Jekk bniedem m'għandux kontroll fuq il-ħaġa, jekk din hija marda. Allura, ovvjament, il-persuna ma jistax jiddeċiedi li jieqaf jekk hija marda.
Ma hemm mart li ndieħu xi ħaġa u nfieq.
Eżatt. Però jiena għalhekk isu li xtaqt nibda billi ngħid li l-kelma mhijiex xi ħaġa fuq xi li hemm qbil u li hemm qatt hemm ħafna diskussjoni. Anke fuq it-terminoloġija għandniex nużaw il-kelma addiction jew inkella mhux aħjar nitkellmu fuq substance use disorder, fuq gambling disorder, fuq għalfejn qed nitkellmu fuq addiction u fil-fatt jekk inħarsu lejn l-istorja ta' kif żviluppat.
Ma disorder u addiction it-tnejn huma kliem illi
saħħa, però
ma tkunx kostli kollok.
Iva, però għandhom implikazzjoni differenti fuq kif nittrattaw in-nies li għandhom dawn il-problemi. Fil-fatt fid-DSM liħor sisanna ħames DSMs. Fl-edizzjoni ta' qabel il-kelma addiction ma tinstabx. F'dak id-DSM nużaw il-kelma substance abuse u substance dependence. Li hija iżjed għandha ċenn għad-dipendenza fiżjoloġika.
Ma mbagħad jekk jiena jgħidu jekk hi possibbli jekk bla dubju ta' xejn li qed tgħid inti kollox tista' tgħid jew ma tgħidx. Jekk jiena addicted għall-internet mhix substance.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt fid-DSM 5 il-working group iddeċida li jerġa' jintroduċi l-kelma addiction. U jinkludi fija mhux biss addictions li huma fiżjoloġiki ta' użu ta' sustanzi, però għall-ewwel darba tinstab il-kelma behavioral addictions o addictive disorders b'mod ġenerali. Ġifri anki issa l-komunità medika u psikjatrika qed tirrikonoxxi li meta nitkellmu fuq addictions mhux qed nitkellmu fuq użu ta' sustanzi biss. Imma fuq ċertu jiena personali l-addiction għalli għax tfisser. Jiena nara addiction bħala behavior, bħala aġir. Il-persuna qed taġixxi b'ċertu mod. Ma nikkontesta ħafna l-verżjoni medika li tajt li addiction hija disease, naċċetta fil-fatt li hemm bidliet fiżjoloġiki ta' ma tistax ma taċċettahom, nafu fuqhom. Però ma narahiex bħala spjegazzjoni komprensiva għal ixu tal-addiction. Fil-fatt jekk din hija marda bħal kanser per eżempju, jew anki jekk naraw mart ieħor psikjatriku biex naraw xi ħaġa iżjed li huwa relatat. L-iskizofrenja, per eżempju, bniedem li għandu qed jisma' l-vuċijiet ma jistax iqum fil-għodu u jgħid illum mhux se nisma' vuċijiet.
Imma Marilyn, kif tirrispondi għal xi ħaġa li nisma' ħafna minn nies jgħidulek imma ti jġibuha huma. Di u jisu it-tija taħħom għax huma bdew jieħdu d-droga.
Okay. Fil-fatt jiena wkoll inħares li l-addiction u l-użu ta' droga u l-addictions l-oħrajn bħala karriera. Bħala mhux bħala inti ħadd tuża u ħadd tiġi addicted mal-ewwel. Jiġifieri din il-karriera għandha bidu. Mbagħad fi żmien forsi teskala tiżviluppa ikoll hemm stadju fejn il-persuna jkun il-veru attached għal behavior, dak l-istadju ngħidulu jkun committed. Mbagħad ikun hemm perjodu fejn jieqaf. B'mod ġenerali ħafna nies li jkollhom addictive disorders jiefqu.
U weħedhom hekk.
Issa u importanti ħafna li nafu il-human volition isu diffiċli
kemm ikunu jridu jifqu.
Issa jiena mhux qed ngħid għax jekk addiction hija behavior hija fil-kontroll tal-bniedem. U ħafna professjonisti mediċi jenfasizzaw nuqqas ta' kontroll bħala parti integrali ta' definizjoni tal-addiction. Jiena fil-fatt inħares li hija naqra slightly different. Li l-persuna fil-fatt jaħseb li ma jistax jieqaf, hemmhekk għandna differenza. Ġifieri bniedem jista' jieqaf u nafu u hemm riċerka li tindika li ħafna nies jifqu bla intervent psikoloġiku bla intervent. Kulħadd jista'. Bniedem għam jiena niftakar b'missieri kien ipejjeb erba' pakketti sigaretti kuljum. Kellu jagħmel quadruple bypass, it-tabib qal li jekk ma tafx tpejjeb ħadd tmut. Dik il-ġurnata ħalla ħar sigaret qabad.
Inċentiva żgħira.
Qabad il-pakket u tefgħu fid-dażmin u qatt ma pejjeb sakemm kellu 83 u telaqna. Jiġifieri l-element ta' il-human will choice importanti li nqisu.
Ix-xewqa li tieqaf.
Ix-xewqa li tieqaf. Però ma nistgħux ngħidu din hija kompletament fil-kontroll. Jiena nara addiction bħala disorder of choice. In-nies li qegħdin jagħmlu choices ħżiena.
Interessanti ħafna, ħa ngħidlek għaliex. Konna qed niddiskutu program ma' Dr. Joe Kassar, il-psikjatra u l-mara tiegħu Dr. Anna Kassar. Oħi minnhom tkellimna fuq terminu ma niftakrux eżatt ta' xi sustanza li konna
fil... Serotonin.
Ok. U għala l-għada miflok għandit u kollok 70, xie
t-tistab.
Allura, emmek jisu, memx libertà.
Eżatt.
Kif qed titkellem inti jisu għandek approċi ktar umanistiku jek nistaħħewdu għek. Inti l-bniedem jisu l-libertà tant qeda fieħ li mux malajr jitlifa.
Exact. Anki, meta nitkellmu fuq addictions, miflok serotonin impala neurotransmitter li żiet importanti għandna dopamine. Dopamine huwa il-pleasure dik is-sustanza fil-moħħ li jagħtina il-gost, il-pleasure. Huwa essenzjali għall-bniedem meta persuna għandu nuqqas ħafna ta' dopamine. Għasik un filodu ma jrid jagħmel xejn ma għandu motivazzjoni ta' xejn. Jiġifieri dopamina qiegħda hemm biex aħna nagħmlu l-affarijiet li ħanejxu bihom. Niklu, ikonna sess allura nirriproduċu l-affarijiet li jagħtuna
fil-ġisem. Seven vital functions li konna nistudjaw fil-biology.
Eżatt, eżatt, jiġifieri dopamine u nafu li fil-fatt meta inti tuża ħanna nitkellmu fuq sustanzi, samma anke fil-gambling, hemm evidenza li l-dopamine pleasure pathway tiġi affettwata u jimbidel il-mekanizmu ta' kif jiġi produċut il-dopamina. Jiġifieri hemm element bioloġiku. Però hemm elementi oħrajn. Jiġifieri bniedem jekk inħarsu per eżempju riċerka interessanti ħafna li saret fin-1970s. Classic, fejn ħarsu lejn in-nies li kienu addicted fil-Vietnam. Nafu li the average age
waqt
il-gwerra, the average age ta' min mar ta' zazah li mar fil-Vietnam kienet 19 daw kienu nies.
L-Amerikani kienu jaqbduk bil-liva
u jaqbduk. Kienu żgħar ħafna daw kienu jgħixu f'ħafna stress fahim kulħadd ra l-films tal-Vietnam u nafu x'miex għaddew. Kien hemm l-opium kienet available ħafna, accessibbli, culturally acceptable, jiġri ħafna mis-suldati Amerikani fil-Vietnam użaw l-eroina u l-opium. Fid diversi formi tagħha. Ħafna minnhom ġew biologikament addicted għax inti jekk tuża kuljum għal ċertu perjodu ta' żmien
ħadd
affettwa l-dopamin, ħadd affettwalek ħafna affarijiet u inti tiġi bżonna ngħidu ma tistax toqgħod mingħajrha. X'ċara minnhom daw in-nies li marru lura l-Amerika? Ħafna minnhom ma baqgħux jużawha.
Bl-għajnuna, jow minnajra
jnuna. Min baqa juza. U fil-fat, l-eroina mbat fil-1970s ġiet problema ta' n-nies ta' kulur fil-ghettos, jiġifieri n-nies li marru lura għall-familji, għall-impjieg, għall-edukazzjoni. Marru lura u
għall-ħajja li hija fulfilling.
Hija fulfilling, ma baqgħux jużaw il-heroin. Min mar lura u mar jgħix ġo ghetto, ma kellux xogħol. U mbagħad kien jew jinna forsi.
Jew ma kellux familja, jew ma kellux network,
jew kellu diżabilità u affarijiet dawk baqgħu jużaw. U ħafna minn dawn in-nies waqfu bla intervent mediku. Forsi jina għandi l-orientazzjoni tiegħi bħala psikologa soċjali li nħares iżjed lej blenti iżjed soċjoloġika lej il-problemi.
Għax inti għadċi ħaġa qabel interessanti, meta kont qed tgħid li dak li nqisu bħala addiction huwa soċjalment jew kulturalment jekk mhux determinat influenzat, għax fil-Vjetnam min ipejjeb l-opium. Forsi kien dak iż-żmien mhux addicted, għalkemm jista' jkun bħal meta tkun qed tieħu affarijiet li huma tajbin jusin tajbin, jekk toħodhom biżejjed tagħmel ħsara. Allura kemm hemm minn din il-kwistjoni kollha li twilid biha jew akkwistajtha mill-kultura.
Inti provin ħadd tgħid ġenetika. Hemm evidenza pereżempju li għalhekk ma nistgħux nħarsu lej problema minn lenti waħda. Ovvjament kull disċiplina ħadd tagħtik enfasi fuq problemi u issues partikolari, però jien nara fuq hemm riċerka li turina li għall-alkoholiżmu pereżempju hemm evidenza ċara li hemm ċertu nies li huma biologikament determinati li jiżviluppa problemi ta' alkohol.
Li jkollhom xi ħaġa fihom fiżikament.
Genes literalment għandhom genetic.
Eżatt, u hemm ħafna family studies, adoption studies, twin studies li juru li hemm predisposition li huwa biologika. Però ma taqafx hemm jekk inti tgħix ġo kultura għal-Malta fej l-alkohol huwa aċċettabbli ħafna, aċċessibbli ħafna, irħis ħafna, inti iżjed ħadd iżviluppa problemi f'dik il-ħin. Milli jekk inti tgħix f'kultura Musulmana fej l-alkohol hija xi ħaġa assolutament mhux aċċettabbli. Ġifieri ma mbagħad hemm aspetti wkoll ta' personalità, ta' mġiba, eċċetera. Ġifieri hija xi ħaġa naħseb
mhijiex straightforward jew nature or nurture.
Assolutament.
Mhux ġenetika jew predisposizzjoni jew kellha l-environment. Jista'
jkun end-end mhux either or
assolutament hekki. Hemm minnaħa u hemm minn l-oħra.
Però għall-alkohol b'mod partikolari hemm ħafna evidenza li turi li hemm ċertu nies li jipproċessaw u jimmetabolizzaw l-alkohol b'mod differenti, allura iħossu l-ħaj tal-alkohol b'mod differenti.
Ma hemm min jagħmel differenza bej u kont qed naqrah kien hawn studju li kellek saqsam fuq inti miegħu inti fuq l-internet ta' Malta. U kien hemm differenza bej jekk inti addicted jidher li jgħod tagħmel excessive use. Jiġifieri hemm differenza fina ħafna. Għal meta jiena addicted u meta qed nagħmel excessive use, għax jekk jien tajli ngħidlek jien nagħmel sitt sigħat kuljum fuq l-internet tajli addicted.
Inti tagħmel 20, sir?
Le, le, għax norqod. Imma jekk jiena ngħidlek skużi ftit, jien nagħmel nofsi naqra l-gazzetta, nagħmel sija nara television. Nagħmel sija nixtri, tajli jekk għandek ħajja varjata u ngħidlek, imma jekk dawn nagħmelhom kollha fuq l-internet ġejt addicted issa.
Okay. Aha, jiena naħseb qed nitkellmu fuq pereżempju fuq l-internet mhux l-ammont ta' ħin biss li inti tqatta. Illum il-ġurnata nqatgħu ħafna ħin fuq l-internet, jiena norqod bil-mobile ħdejja fil-qogħod nqum nara l-emails. Però jiena naħseb qed nitkellmu fuq addiction, l-element ta' il-konsekwenzi tal-dak l-aġir huma importanti ħafna ġbi jekk jiena fuq l-internet, jekk qed nuża ħafna l-internet qed mhux qed nuħossib it-tfal, mhux qed nagħti każ ir-raġel, is-saħħa fiżika ma nagħmilx exercise noqgħod dejjem bil-qiegħda. L-element ta' preoccupazzjoni u element importanti tal-addiction. Ġifieri jekk jiena meta mhux fuq l-internet qed inħossni ansjuża, qiegħda holiday u bil-forsi rid niċċekkja l-emails. Mbagħad forsi għandi problema. Ġifieri mhuwiex biss l-ammont ta' ħin li nqattax illum il-ġurnata. Għam nis li xolom u għakollu fuq l-internet. Pero jekk jiena mhux qiegħed fuq l-internet. U qed inħossni ħafna ansjeta bil-forsi rrid niċċekkja l-Facebook jew l-Instagram jew dawn l-affarijiet kollha mbagħad hemm element ta' addiction. Il-preoccupation, dak l-istat mentali fejn inti qed taħseb fuq the next time. Qed tipprepara għal next time, anke problem bniedem li għandu problema ta' użu ta' droga. Hemm nies li jużaw drogi b'mod kontrollat, jużaw, però mhux qed jaħsbu mela kif għan inqeda. Bniedem li huwa verament dependenti. U ġifieri
jkollhom job normali, jżommu job normali, għandhom relazzjonijiet normali.
Il-parti kbira, percentaġġ kbira ta' nies li jużaw l-sustanzi jużawha b'mod rekreazzjonali. Ġifieri m'hemmx.
Għandna magħna fuq il-linja persuna li għamlet żmien li kienet tuża dawn is-sustanzi, nirringrazzjak ħafna li aċċettajt li titkellem magħna. Nixtiequ nitkellmu ftit miegħek aħna fuq di diffikultà l-ħaġa ħolqitlek diffikultà mbagħad f'ħajtek jiġifieri. Kif bdiet u kif affettwatlek ħajtek il-fatt li inti kont tieħu dawn id-drogi?
Eżatt, bħala jiena bdejt ta' 15-il sena jisu tista' tgħid. Bħala trobbija nistanajt li kelli trobbija normali, trobbija tajba, kont nilab il-futbol, nattendi l-iskola, kollox normali. Però dejjem kien hemm ġofija jisu xi ħaġa li dejjem irid nipprova xi ħaġa ġdida. Bdejt nagħmilha ma' nies li huma akbar minni, ġifieri meta kelli 15 nies imgħod nagħmilha ma' nies li għandhom 18-il sena u nistanajt li din l-esperjenza influenza t-nibbot negattiv. Fil-bidu użajt l-ekstasi bħala droga. Fil-bidu mhuwiex sigriet li l-ħajja ta' droga ittik feeling tajjeb, fis-sens ittik impressjoni li issa kbirt, li issa forsi ġejt iktar popolari ma' sħabek. Però mbagħad minn sempliċement nofs ekstasi biex naġellek naqra l-istorja, spiċċajt letteralment id-droga l-ċentru ta' ħajti fej kont non fuq sa' 200 euro kuljum. Mbagħad ovvjament tidħol f'ċirki oħra ġifieri ta'
200 euro kuljum, ma naħsibx li kont taqlaħħom biex hekk.
Eżatt,
200 euro. Li tiġibhom xi marħom biex hekk.
Eżatt. Mbagħad ovvjament tidħol f'ċirki oħra ta' self, ta' flows, ta' user.
Użura nimmaġina.
Użura, titħol ġifiri dik il-naqa pjaċir tal-bidu ma tqabbel ħamal konsekwenzi hemm baħar x'jaqsam.
Jiena fil-fatt xtaqt ngħid li meta inti semmejt issir iċ-ċentru ta' ħajtek. Dak huwa l-element, dak xi jfisser dik xi ġifieri inti l-affarijiet oħrajn ma jibqgħux daqshekk importanti. Tiġi l-ewwel, it-tieni u t-tielet.
Ġifieri inti kont naħseb qiegħda f'ċirkostanzi fejn jingħaf. Hemm ommok li inti tħobba misserek, li inti tħobb uħutek, ħbib tiegħek. Imma għalik, għad-droga kont tagħmel kollox anki twarrab il-daw jew tieħu flus minn għandhom jew twaġġaħhom xi mod jew ieħor hekk jew mhux hekk.
Eżatt, imbagħad meta kelli madwar 20 sena kelli tifel ukoll. Ma jfessirx li t-tifel ma kontx inħobbu, però kif semmejt id-droga spiċċat iċ-ċentru ta' Ħajti. Jiġifieri l-ewwel ħsieb li jiġini filgħodu ma kienx kif se qatta' ħin mat-tifel, kif se qatta' ħin mat-tfajla kien, kif se naqwista dawn l-imbirkin 200 euro biex jiena nkun nista' inkampa mal-ġurnata, ġifieri spiċċajt f'estremità li jekk ma jkollix fuq ilaqas inkun kapaċi mmur għax-xogħol ma nkunx kapaċi naf noħroġ.
Imma mbagħad meta toħodha droga tkun kapaċi tmur għax-xogħol, tkun kapaċi kollok ir-relazzjonijiet ma' nies l-oħrajn b'mod qisu bħal sħabek ħadd ma jinduna jew le.
Fil-bidu hekk kien hemm momenti fejn kont qed nuża droga u sa ċertu punt kont qiegħed inkampa ġifieri x-xogħol fir-relazzjoni eċetera. Però mbagħad l-aħħar wasal f'estremità li ma baqax hekk iktar importanti għalija li fi droga.
Mbagħad forsi tibda iżjed tħoss l-aspetti negattiv tagħha x'hekk hemm il-bniedem imbagħad ma jkunx jista' jiffunzjona b'mod kif kien jiffunzjona qabel.
Eżatt, issa jiena kelli fil-ċirkustanza tiegħi kont nuża l-kok, ġifieri mhux nuża l-heroin. U naħseb din hija xi ħaġa li ħafna mill-li jżaw il-kok jgħaddu minnha li jdumu biex jaċċettaw li għandhom problema. Għax il-kok users ġew moħħhom għandhom li il-problema ta' droga hija dawk li biex niftehmu jittaqbu tajjeb. Ġifieri jien kont wieħed minn dawk li kont imur alright għall-għajnuna għand il-Caritas. Però ġas kont imur hemmhekk biex ma ninkwetax lill-ġenituri li tfajl eċetera. Però ma kontx iħossni li jiena.
Għandek problema partikolari ma tistax tieqaf minnha.
Eżatt. U di ħafna mill-kok users jgħaddu minnha.
Aha, fil-fatt isu m'hemmx dak l-image hux. Bil-Malti ngħid innużaw il-kelma junkie. Isu il-kok user ma jarax bħala dik it-tip ta' persuna, allura forsi jiżjed diffiċli li jaċċetta li mhux qed jiffunzjona b'mod sew.
U li tfittex l-għajnuna allura, konsekwentli għax jekk inti ma taċċettax li hija problema, ħaddu miżjed ma tagħmel ħaġa fuqha.
Imma inti bdejt mur il-Caritas, għala bdejt mur il-Caritas imma.
Ikrimni fil-bidu kif indunaw il-ġenituri ħaduni il-Caritas mill-ewwel. U kont għadni ħalista ngħid isna fil-honeymoon period ta' droga, ġifieri kont għadni ma mistejx l-ebda konsegwenza u onestament laqassetni għaf, però kont qed immur biex tkellim ta' qabel ma ninkwetaħħomx. Bqajt immur, kien hemm momenti fejn qtajt ukoll, però mbagħad wara jgħaddew xi 4 snin bdejt immur minn jeddi. Xorta kont naħseb li m'għandi bżonn li nidħol programm, il-kelma programm kienet bżżani ħafna, kont nara ħaġa ħaġa kien naf ta' disċiplina estrema, kont nibżgħu minnha. Però mbagħad wasalt f'deċiżjoni li hemm bżonn nidħol nagħmel programm, aċċettajt li jiena għandi problema bħal m'għandhom tal-heroin, bħal m'għandhom ta' kull tip ta' droga, ġifieri. Aċċettajt li problema mhux it-tip ta' droga l-addiction.
Eżatt. U fil-fatt anki nimmaġina l-interventi li kellek il-Caritas kienu l-istess għal min juża l-alkohol, min juża droga, min għandu l-gam. Isu mhux xi ħaġa li hija sustanza l-problema. L-problema iżjed forsi l-persuna li qed juża dik is-sustanza biex ikun jista' jgħix ħajja normali.
Kellek problemi oħra fil-ħajja.
Ma nistax, ma n-identifikax li kien hemm xi problemi, però llum looking back li ġejt iktar ewwel tiegħi n-nifsi bis-saħħa tal-programm, ninduna li meta kont żgħir kont nistħi ħafna, ġifieri nista' forsi użajt id-droga biex jiena noħroġ minn dik il-qoxra, ma kontx nemmen fija n-nifsi, kien hemm diversi affarijiet li fil-bidu. Kif semmejt qabel id-droga għattitomni daw l-affarijiet.
Jisu kif qed nifhem jiena tellat lek kont tbagħti bis-self-esteem kif tħares li kien nifsek u droga tagħtek dik il-push il fuq u bdejt gost li tara li lek nifsek b'lenti tajba. Taħseb li kont tista' tieħu deċiżjoni twaqqafha waħdek?
Le kien hemm ħafna drabi fejn dejjem aħna nużaw nhar it-tnejn tal-aħħar per eżempju nhar il-ħadd. kien hemm diversi okkażjonijiet fejn provajt u jista' jkun li forsi għamilt jumej ma nużax, però mbagħad eventwalment dejjem mort irrikorrejt għad-droga.
Il-programm, jekk tisajdilna xi ħaġa fuq il-programm, kemm kien twilu, kemm hu diffiċli għax speċi n-nies li jkunu minn barra. Jgħidu x'tagħmlu hemmhekk, x'isiru għal. Anki inti
semmejtu meta qatt il-kelma programm sibta diffiċli.
Eżatt, eżatt. Le programm ġifieri ħadd il-programm qisu 10 snin wara kont li 10 snin nuża qabel ħadd il-programm. Kif tkellimt fil-bidu programm kont naħsbu xi ħaġa speċi tas-suldati wkoll ħadd dritt u ħadd ma jitkellem kollox bleżatt. Però fil-verità hemm disciplina u disciplina hija bżonn juża ħafna għal min għandu l-addiction, però il-programm huwa bbażat li tkelli taħdem fuq qek innifsek.
Per eżempju?
Fejn issir taf li qek innifsek, issir taf tikkonfronta per eżempju waħda mill-għodda li hemm ġew tagħmlas hija li inti titgħallem tikkonfronta li sieħbek, tikkonfronta ġifieri hemm ġew fuq affarijiet żgħar naf xi ħadd m'għamilx is-sodda tajjeb, xi ħadd li.
Il-kelma tikkonfronta bil-Malti qisu ħadd iġġieled imma naħseb mhux
tiħostend.
Tiraġuna ma' dak li jkun u tispjega.
Inti qishekk li inti issa m'għandekx taċċetta l-negattiv ta' ħadd ieħor.
U tiegħek innifsek ukoll.
U tiegħek innifsek, u tiegħek innifsek ukoll. Ifhem il-programm huwa bbażat fuq struttura, ġifieri li tqum fis-seba' per eżempju tinżel tagħmel is-sodra tqaxxar il-leħja kuljum breakfast gruppi. Huwa strutturat ħafna. L-istruttura meta tkun hemm barra nkunu tlifniha totalment ġifieri.
Eżatt, ġifieri forsi persuna li m'għandu struttura li fil-ħajja tiegħu m'hemmx affarijiet li jrid huma x-xogħol, huwa iżjed riskju x'hekk li forsi hija anke f'dawn l-affarijiet.
Eżattament.
Kemm kien twil il-programm?
Fil-programm kollox l-ewwel għamilt 3 xhur ix-shelter. Ix-shelter kun isu l-ewwel pass qabel San Blas. F'hemmhekk l-għan tiegħu qishekk biex tuħu saħtek lura, titgħallem tgħix f'komunità. U mbagħad tgħaddi għal San Blas. U San Blas għamilt 9 xhur ġifieri kollox bejn ix-shelter u San Blas għamilt sena. Issa f'din is-sena ġifieri jkun hemm momenti fejn wara 5 xhur tibda toħroġ bi ftit sigħat, toħroġ 4 sigħat u mbagħad 6 u dejjem iżid biex inti tara kif qed tmur. Fuq barra u dik il-change ma tkunx daqsa kbira ġifieri jkollok ftit sigħat biss. U mbagħad fl-aħħar xahar tal-programm issib xogħol u tibda tmur għax-xogħol u tirritorna lura San Blas.
Ġifieri il-proċess ta' rientri huwa ftit ftit u x'hekk mhux kollox f'daqqa.
Huwa ftit ftit, eżatt. U mbagħad xi ħaġa importanti ħafna naraħħas sens jarin. Il-fażi tal- kif semmejt tar-rientri u aftercare. Ħafna jagħmlu l-iżball li jaħsbu għax għamlu programm issa il-wasla tagħhom. Però fil-verità mhix il-wasla hija fil-verità l-bidu.
Il-bidu ta' il-ħajja ġdida.
Il-bidu ta' il-ħajja ġdida. Il-bidu ta' ħajja ġdida. Fil-verità hemm barra hemm ħafna iktar challenges.
Kif sibtek hemm barra inti mbagħad?
Ifhimni jiena hemm barra sibt bibien miftuħin nkun onest, ġifieri.
Taħseb li naħseb kont fortunat li oħrajn isibu ħafna bibien magħluqa?
Per eżempju,
mill-esperjenza ta' nies li kienu miegħi jipprogramm u hekk ġifieri kien hemm insab bibien magħluqin, però fil-maġġoranza naħseb il-mentalità ftit qiegħda tinbidel. Ġifieri.
Ikunu l-essilitukom ċans ieħor fil-ħajja fejna l-employer tiegħek minn dak ix-xogħol. Kien jemmen fik, kien jemmen li inti issa tista' terġa' tmur ħajja u tkampa normali?
Jiena meta mort niftakar għall-intervju, kont ċar, ġifieri naħseb ħadd riskju għax fil-verità hija dilemma jekk issaqsi jekk tgħidlux dwar il-passat tiegħek jew le.
Tkun kuraġuż biex tgħidla vera.
Iva. Però jiena ddeċidejt li nkun open u għatlu kollox. Ma mill-kondizzjonijiet li jiena bilt magħhom, ġifieri li son kuntatt mal-Caritas biex jara l-progress tiegħi u jiena aċċettajt. U hemmen ħafna fija, ġifieri. U aħna rridu nkunu ġifieri nispali u sħabi wkoll. Irridu nkunu ta' eżempju tajjeb bħal dawk li jiġu warajna ovvjament isibu l-istess bibien li sibna aħna.
Kemm ilek li ħriġt bil-programm issa?
Jien issir ħriġt 6 snin.
Rosi. Tajjeb. Naħseb ukoll tagħmel differenza kemm bniedem ikun l-affarijiet li forsi jkun għamel ukoll waqt il-karriera tiegħu fid-droga u x'hekk. Hemm min forsi jkollu ċertu diffikultajiet legali jispiċċa ħabs ukoll. Allura diffikultajiet li jerġa' jintegra allura fis-soċjetà jkunu differenti. Eżatt, eżatt.
Nirringrazzjak ħafna tal-iqsam ti din l-esperjenza. Magħna li żgur għandha tkun tgħinuna l-min. Ikun qed jismagħna li jekk ikollu diffikultà jaf li hemm soluzzjoni. Grazzi, grazzi ħafna. Meta tisma' daw it-tip ta' esperjenzi, tagħmel kuraġġ li tgħid ikun hawn dal-bniedem li mis-silqiegħ hemm għallum qiegħed iħossu fulfilled jgħix ħajja normali biex ngħidlek u l-familja tiegħu kollha li jkunu miegħu.
Eżatt, emmin ma jirnexxilux.
Għaliex Marilyn ma jirnexxilux.
Okej, jiena naħseb dak li tkellimna fuq fil-bidu li meta jiena nħobb inħares lejla addiction bħala karriera, ġifieri u semma wkoll dan il-persuna sema għal il-bidu meta bdeda u forsi kienet juża b'mod rekreazzjonali, hemm il-parti prinċipali tan-nies jifu hemm. Hemm nies li forsi iżjed jifflertjaw magħha l-ħaġa u jibqgħu għaddejjin għal ftit snin u jifqgħu hemm. Ikollhom baby, iż-żewġ ikollhom ġob u jgħidu daqshekk. Hemm min ikompli u jkun il-veru committed. U ovvjament qed ngħidu li hemm elementi bioloġiċi, ġenetiċi, psikoloġiċi, soċjali li kollha qegħdin jimpattaw, jinfluwenzaw din il-karriera.
Din id-deċiżjoni li tkompli jew id-deċiżjoni ma tistax tiegħu.
Jista' jasal f'punt fejn il-persuna jħossu jiena naħseb din importanti ħafna li hu jħossu ma jistax jiegħu.
Ma jemmix self-efficacy.
Self-efficacy, eżatt. Iwa dak il-perċezzjoni li jiena għandi problema ma nistax nieqaf u allura ma jkunx jistajja fil-verità u jagħmel għażliet ħżina. Dak il-persuna clearly għandu bżonn ta' intervent iżjed professjonista. Hemm min forsi ma sax dak il-stadju jieqaf waħdu. Ħafna minn dawn in-nies ma nisimgħux fuqhom.
Meta tiġi imponuta ħaġa programmi jew interventi hija effettiva xorta jew tagħmel differenza kien titħalt volontarjament.
Ok, hemm ħafna dibattitu kol fuq di, għana sejħu għa coerced treatment. Tista taħdem, għax inti waqt il-proċess tal-coercion, tista tibda ikollok ċertu bidliet, li inti tibda taraf ċertu għaffarid fik innifsek ikun hemm il-bidliet u timxil qoddim. Però hemm nies li jekk ma jridux jifqu, mhux se jifqu, u hemm nies li against all odds jifqu. Jiġifieri jiena nerġa' lura l-ewwel ħaġa li għad, il-human intention, il-human will nemmen ħafna fiha. Però ma rridx laqas imur l-estrem ieħor li ngħidu mela la bniedem jista' jieqaf, allura daw m'għandhomx bżonn ta' treatment. Miex ikax għax jiena naħseb li l-addiction hija disorder of choice. Fil-fatt in-nies qegħdin jagħmlu l-għażliet ħażina u hemm bżonn ta' min jgħinhom li jagħmlu għażliet aħjar. Issa l-metodu kif dan iseħ, again hemm ħafna elementi llum il-ġurnata, il-Council of Europe, per eżempju, u entitajiet oħrajn, human rights organizations, jipprova ma jħarsux lej l-użu ta' sustanzi u l-addictions bħala xi ħaġa kriminali, imma hija iżjed mhux neċessarjament marda, ma problema ta' saħħa pubblika. Ġifieri m'għandniex nikkriminalizzawhom, m'għandniex nibatuhom il-ħabs imma ħadtejn il-ħadd.
Kien hemm diskussjoni taħraq jew dibattitu meta iddikriminalizzajna l-użu ta' droga. Eżattament xi jfisser u inti l-pożizzjoni tiegħek fuq għax inhi?
Ok, as such, fil-drugs policy nitkellmu fuq decriminalization u legalization. Dawn huma tnej differenti ħafna meta nitkellmu fuq decriminalization qed ngħidu is-sustanza tibqa' legali fil-fatt jekk naraw l-schedule ta' x'inhu ma' droga li huma legali f'Malta, daw baqgħu l-istess. Ġifieri l-kannabis, l-eroina, l-kokaina, l-ecstasy għadha illeċita. Hija proibita fis-soċjetà tagħna. Id-decriminalizzazzjoni li qiegħda tagħmel qed tgħid imma minn flok f'qorti kriminali u proċess kriminali qegħdin niddiljaw magħha b'mod differenti. Per eżempju, bħala Kummissjoni tal-Ġustizzja tista' jingħata a fine.
Commentary work.
A fine. No, a fine. Ċwir llum għall-kannabis, però għadha illegali.
Imma din qed ngħidu la kontra l-liġi. Issa it-tip ta' kastik l-ħantik.
Exactly. Ħajkun differenti.
Imma naturalment żgur tagħmlu użu bejn min juża u min jitrafika.
Of course, iktaraw lej liġi l-ġdida il-Drug Dependence Act, Treatment, Not Imprisonment, isu il-fulcrum ta' di kienet li għanna bżon inħarsu lej il-problema ta' drogi mux bħala ixu kriminali biss għax mux għettejn. Pero inti jekk tinqabad b'ammont ta' droga, mux bl-ammont biss, imma jekk tidher li dak l-ammont kien għat-traffikar, per eżempju.
Mux għal-użu personali.
Ikun f'pakketti.
Kwantità kbira.
Ikun hemm ħafna, anki kun hemm ftit, imma jkun maqsum f'pakketti li jidher li dal bej. Inti ħadd tiġi għat-traffikar, mhux użu personali. Ġifieri dekriminalizzazzjoni saret fuq użu personali. Però hemm xorta debejt fil-fatt jekk għandix decriminalization jew depenalization. Il-liġi kif tiġi interpretata mhijiex daqshekk ċara, ma ġifieri hemm ċertu element ta' interpretazzjoni wkoll.
Naturalment dito tal-drogi għax li pejjeb il-ħaxixa jew il-kokaina u l-eroina. Kif tiġa semmejna hemm forum oħrajn ta' addiction, semmejna il-possibilità tal-internet, semmejna wkoll l-alkohol, semmejna l-wieħed ikun jilab. Issa dawn mhumiex illegali, qed ngħidlek jew le.
Mhux neċessarjament.
Jista' jkun li minnha joħorġu attivitajiet li huma illegali. Imma aħna fuq il-linja għandna l-Sur Joe Kerkuti. Sur Kerkuti jaħdem ħafna manjis li għandhom l-addiction tal-lob. Insellim lek ħafna Sur Kerkuti. Flimkien miegħi fl-istudju għaw il-Professur Marilyn Clark u Dr. Lauri illi qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett. Issa inti taħdem ħafna. U tejn ħafna tru l-karitas ma daw n-nies.
Inni 28 sena.
Ok.
Għam 18 snin ma l-gemenon. Da bħal-lejjej, ġviri l-gemenon huma l-familjari. Familjari u jew ħabib. U naturalment il-GA il-min għandu il-problema. Ta' compulsive gambling, mux ta' gambling, tamlu differenza bejn compulsive gambling u gambling.
Ok. Spiegħanna ma fil-konkret, meta tajt xi ħadd li huwa compulsive gambler. Fil-konkret. Xinu, xie għamel da, differenti minn ħadd ieħor?
Jiena nsimmi xok ngħidlek minnu l-compulsive gambler, xinu hija l-compulsive gambler, hija l-istess ħaġa. L-għon hekk hawn perċezzjoni man-nies li hija vizzju. Hija vizzju xejn għandi l-World Health Organization xejn 15 sena ilu iddikjarata bħala pathological disorder, jiġifieri marda, mhux sempliċement vizzju. It is an illness.
Fil-fatt fid-DSM id-darba ġiet inkluża l-uniku behavioral addiction li għandna ma l-użu ta' sostanziva.
Hija progressiva fin-natura tagħha, jiġifieri huma dej ċejżlosis u anke jekk jinnexxilhom
dej ċejżlosis jiġifieri. Jekk jilab dej ċejżlosis.
Somhom kbar,
dejjem jilab biex iġib li telef.
Il-compulsive gambling jiġifieri ħajtu ma jistax immaniġja iżjed. Jiġi f'sitwazzjoni ma jistax jimmaneġġja ħajtu li din toħloq lu ħafna apparti il-problema finanzjarja li mhix daqshekk il-problema finanzjarja li hija kifra, l-iktar huwa il-problemi toħloqlok mal-ħbieb, mar-relatives, problemi legali, problemi ta' serq, problemi ta' ħabi, tifhem. Din iktar għaliex ifhim li jekk tuħu verament kien finanzjarja biss jiena ntik il-flus, sewwa ma tilabx iżjed, imma l-problema mhijiex. Eżattament finanzjarija mentali u anka emozjonali u deep emotion li ġifieri tkun.
Fil-fatt mhux mistek tkun jekk ngħidu għax inti semmejt chasing losses, anke meta jirbaħ, a pathological gambler jerġa' jilab. Sakemm ikun tilef kollox.
Waqaftuni fin-nofs. Waqaftuni fin-nofs. Eħe, il-kompati, anke when he succeeds, ġifli ġib lura, jibqa' jilab sakemm jitlef kollox. Jien naf min lab rebaħ 18,000 lejla. U kompla jilab u laqas kellu għal-parking kelli mur id-dar bil-mixi, fejn biex iġib il-flus, ħalli ħalla il-parking biex kun jistaġġa laq il-karozza. Issa barra minn hekk hija inkurabbli, ħafna mill-addictions huma hekk, issa aħna ħobbu nqablu ma' diabete illi fejqan m'hawnx imma kura hawn. U ħaġa li hija li aħna ġieli missu magħha imma llum il-ġurnaliżmu mhumiex isemmu s-suwiċidji. Which is as it should be, he has suicidal, it is a terminal disease. Firi, Kull min jiġi għall-għajnuna, kull min jiġi mux 90%, kull min jiġi, jiman kux nixtieq ngħidilhom illi hija terminali, jiddu lek huma, jiddu lek
jiġifieri jiġifieri min ikun compulsive gambler, m'hemmx tagħmel għalih f'ħajtu qed tgħid.
Le sakemm ma jippruvax ifittex l-għajnuna. Jiġi daru mal-ħajt tal-imot jaqaf depression tan kbira.
Imman bat hemm ċans li joħroġ minn.
Le, hemm, le, jiena lek dak qed nirrispondi jkom biex ngħid li tista l-għajnuna. Help is available il-group therapy. Ħafna drabi huwa rikonoxxut, mhux ħafna drabi rikonoxxut anke mill-psikjatri, ġifieri aħna għandna minn ġie referred għall-group therapy tagħna mill-psikjatri, mill-psychiatric unit ta' Mater Dei Hospital, mill-mental hospital ta' ħattar. Jibiri, għalix, ija mill-addictions, ħafna drabi, jgħidu li l-iktar waħda qalila. Aħna għandna min, għandu erba addictions, sess, xorb, lob, u droga. U jgħidu li t-tlieta l-oħra, nagħmel fiċċur, nagħmel sena, imma l-lob kull jum ma nissapportix. L-erġ edem kull jum. U ħafna minnhom xri mbagħad jgħidu jekk ma kellix il-kuraġġ nagħmilha. Ġifieri nagħmel is-suwiċidju, hemm min laħquh in-nick of time, u lura mbagħad jiġi referut ħafna drabi lilna, min jaċċetta li jiġi, u hemm min għamilha, ġifieri min għamel is-suwiċidju jiġifieri baqa' sejjer.
Interessanti li semmejt kemm huwa diffiċli. Fil-fatt il-gambling huwa
It's the most complex
u huwa meta inti tiggambelja tiġi reinforced b'mod li mhux ngħidu hekk, jekk tieħu droga ħadd ħossok ħaj. Jekk inti tiggambelja u ma terbaħx, ħaterġa' tipprova. Huwa forma ta' reinforcement. Ngħidu lu intermittent reinforcement, mhux dejjem ħaterbaħ, allura ħadd tipprova. Mhux dejjem ħadd titlaq
hemm teorija tal-GA International li l-compulsive gamblers fis-subconscious tagħhom ikun iridu jitilfu to punish themselves. Immaġina ġifieri flima. Situazzjoni jiġu. Mbagħad iċ-ċerjon di kejk hija it is a family disease, jiġifieri tolqot il-familji, aħna lek għandna l-gamilon ukoll u dan l-aħħar kellna naqra serġ fil-flanzjani u fiż-żgħażagħ namrati għarajjes, ġifieri li jfittxu l-għajnuna. U m'hemmx maskili u femminili, iktar jiġu mis-sens maskil, qed ngħid sens maskil mhux bil-forsi l-ġil, jiġu żgħażagħ. Dan l-aħħar kellna numru mhux ħażin ta' żgħażagħ li bdew jfittxu. Iddew fiċċu l-għajnuna, għem zazax tal-Università.
Gambling online jew imorru f'postijiet fiziċi?
Ma nistax ngħidlek dik biss, dal-aħħar qisu kien hemm fl-isports, football, tennis, horse racing, però ġifieri imorru lek anke nsemmihom ġifieri għax ħadd nagħmluhom
riklama. Meta li mhux online gambling biss iż-żgħażagħ.
Anke online, le mhux biss. Mhux biss, imorru anke fil-parles biex nittemu ukoll.
U taħseb li l-aċċessibilità il-fatt li
hija
għandna ħafna faċilità li nagħmlu.
Ħantik l-opinjoni personalitijiej, għaliex il-GA ma titħolx f'din fejn aħna qegħdin hemm biex ngħidu min għandu problema. Issa kif ukome, jekk ma tax tinteressana wisq, mhux xejn laqas. Imma naturalment l-ambjent ma jgħinx. Ambjent ma jiex, però għalminu compulsive gambler, jek tħallilu post wieħed, ġo fil-fla, qed niseġera, naturalment. Fejn mullek fil-fla biex jilab, daqsekkija qalila, daqsekkija. U ifimni, membri jħobbu jisaw il-kelma baffling. Ma tax tista' ssib kelma bil-Malti li tfisser baffling.
Għawdek hux il-ħaġa.
Ma tifhimix.
Tikkonfjużix kif tajt. Ma jkunx jistgħu jifmu għaliex. Ma jistgħu xifu, waħedhom 1 in 10,000 jiqaf, bnidem waħdu 1 in 10,000.
Imma, ok, dak wieħed waħdu, imma x-xogħol li qed tagħmlu intom. Intom naħseb għandkom gruppi u tiltaqgħu mhux 1 in 10,000 immaġina tfejqu għaw imorru.
Imma faħda diġa qed lek it is incurable li fejqan is-saġġ.
Imma jikkontrolla. Jikkontrolla.
Eżatt, it can be arrested. Għanuża l-kelma.
Jibda, ifin, jiex ħajja li jistgħu ħajja normali, ġob mal-familja u kol.
Jibda jiex ħajja normali, tibda tinduna anke mill-body language tagħhom.
Jikontum ħafna minn da' soddisfazzjoni, to mhux qed tgħid qegħdin mur
hemm. Ħafna hemm min jaqta' qalbu fader ukoll u mhux hawn Malta biss. Jiġifieri stejjer ta' suċċess għandna. Ma m'għandniex biżibilju ta'. M'għandniex biżibilju għalix il-GA taħdem bl-astinenza totali. U dik bniedem jibda forse mandux flus ma jilabx. E tifem, il-diffiċ li hija li tibqa wieqaf, hemm id-diffiċ li. Fimt, il-recovery jisa, għalek jitlek inkluri, il-recovery għadek, hemm per esempio l-Amerika, hemm minilu jmur 40 sena, u jgħidlek,
niktub
li, jgħidlek li jekk ma nibqax immur, nistana għadda, dak li ġiha l-ewwel darba l-għajnuna. Naqsek hija kifra. Jiena ġili jgħidu li għara ġew, jgħidu li inti, għara kemmilek, li 28 years. Xorta biex inkunu, taf. Ma tistax tifhem x'ikun għaddej minn moħħna. Jifieri intom li qegħdin hemmhekk u jilli qiegħdaw, all right, nistgħu napprezzaw x'inhu għaddej, ma x'inhu għaddej eżatt minn ġodak il-moħħ, il-moħħ huwa komplessu biex ħafna jifieri.
Sur Kelkuti ħabbalħin, grazzi ħafna tax-xogħol siw li qed tagħmel għax danu xogħol li jkun qed jgħin ħafna lis-soċjetà. Grazzi talli aċċettajt il-programm tagħna.
Ek forse xi ħadd qed jisma' anke jaf li xi ħadd aħna niltaqgħu iż-żewġ tikmama jiġifieri iż-żewġ gruppi kull nhar ta' tnejn is-sena kollha. Five Line Street il-Caritas fuq il-Kurja mis-sitta u nofs sa' tminja. Anke fis-sajf.
Grazzi.
Okej, grazzi lilkom.
Saħħa. Naturalment meta tisma' daw l-esperjenzi kemm ta' wieħed li għadda l-esperjenza direttament u ta' mitajjin tinduna li fid-dinja hawn nies li jippruvaw jgħinu lil ħadd ieħor. Jien ħadgos ħafna fil-bidu tal-programm tagħna li inti l-pożizzjoni tiegħek għalkemm qatt li hemm pożizzjoni differenti minn tiegħek, hi pożizzjoni li tagħti tama. Li pożizzjoni li tgħid li dak li jkun jista' jirranġa. Hi pożizzjoni li tgħid li jista' jinqala mill-diffikultà. U xtaqt li nispiċċaw iktar fuq din it-tema. L-ewwel nett, di pożizzjoni tiegħek għax inti bniet ma' pozittiva, jew di pożizzjoni li bbażata fuq il-riċerka fuq ir-realtà.
Assolutament mhux għax jiena bdida pożittiva, però mhux il-każ li imħabba fek. Importanti li narfu li anki ħafna riċerka li tinforma l-mudell mediku li għajdinna li d-dinja marda, d-dinja xi ħaġa li ma nistax nikkurawha. Din ir-riċerka saret fuq nies li marru fit-treatment. Ġifieri dawk jista' jkunu kas partikolari ta' nies li għandhom ħafna problemi, compounding problems. Għandu mux virdu normal, mux daw.
Mux leverage.
Mux leverage.
Għandu ħafna zed problemi, bħala problemi ta' droga.
Eżat. U fil-fat jina nemmen li daw il-compounding problems, il-fat li mandek xol, teġiġi minn għandek background soċjali, difficulties, etc. Musejjajnu biex inti timxil l-qoddim. Pero jiena naħseb li fil-fatt l-element ta' human choice m'għandniex nitilfuh. U hemm ħafna riċerka mhijiex daqshekk popolari u meta inti tippubblika. Eżatt, eżatt, għax hija kontra l-modell mediku li 80% ta' riċerka fil-addictions hija funded minn NIDA, the National Institute of Drug Abuse, li tajlek b'moċċar fl-Stati Uniti, 80% minn riċerka hija fondata minnu, li tajlek li l-addiction hija a chronic relapsing condition. U ovvjament anki politika bil-small p meta tiġi fir-riċerka fil-pubblikazzjoni etc. Kien hemm fil-fatt paper li żiet importanti li tsieħ ratbak li saret mal-ġrieden kif aħna psikologi ħobna nagħmlu ħafna riċerka fil-ġrieden li r-riċerka tu ma setax ippubblikax marret kontra il-mudell mediku.
Anki mal-akademiċi u pays the paper. Disajzi tjun.
Assolutament.
Ekku, anka fil-riċerka sfortunatament.
Il-ħin u dak li u da mawx opinjoni jitfuqu. Tifem u oġġettifa u jkun naslu għal-tmim tal-program tagħna. Nirringrazzjalek, professur Marilyn Clark tal-iqsam tumana dawn l-ħsibiet, kif ukoll nirringrazzja l-persuni li aċċettaw li kellmuna bit-telefon. Jien Fader Ġo Borx flimkien mal-professur Marilyn Lawr, nirringrazzjakom tal-attenzjoni ta'kom u fakkarkom ukoll li dan il-programm tistgħu tisimgħu billi titlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk dan il-programm u l-programmi kważi kollha ta' dan l-istazzjon tistgħu tisimgħuhom hemm kumdi ta'kom. Grazzi u nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Meċċew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marielle Lauri.